эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня у нашей программе вы почуете. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что треба спынить ползать на коленях по российских кабинетах. Офис «Руху за свободу» застался без мебли и архтехники. Головный механик компании «Стив Транс» Виктор Макуц, який был арештован в Волковыску, понеделок у справе Автуховича, доставленную в Менскую тюрьму на Окрестина. Старшиня Белорусского хельсинского комитета Олег Гулах витая пропанову европейцев распочать с белорусскими уладами диалог про выконание правов человека в Украине. Это и иншее после выпуску новинов.
Далее студия Виталь Цыганков «Сегодня в свете». Президент Молдовы Владимир Воронин у телевизионном звороте назвал подеи в Кишиневе спробой державного перевороту. Воронин заявил, что улады будут рашуче оборонять краину от погромщиков. Сегодня антиурадовые протесты в Кишиневе вылились в штурм президентского и парламентского будинков. Минимум 10 тысяч человек протестуют в столице Молдовы супроть перемоги коммунистов на парламентских выборах у неделю. Коммунисты набрали 50% голосов. Керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна закликал протестовцев не допускать гвалту, а улады не заминать мирным протестам. Барак Обама прибыл у Ирак с первым своим визитом в якости президента США. Ранее необвеченный визит завершает его на 8-дневное турне у Европу и Туреччину. Наступные 18 месяцев могут стать самыми важными для Ираку, поскольку американские войски покидают страну, заявил президент США. И он сказал, что в этот час, когда жихары Ираку повинны взять ответственность за свою страну в свои руки. 207 человек загинули и 15 зникли без вестак у вынику землетруса у Италии. Такую лишбу назвал итальянский премьер-министр Сильвио Берлюскони. Десятки тысяч людей застались без житла. Домы, яких у горы на районе Абруцца, были разбураны у понеделок раницей землетруса. Протягиваются ратовальные працы. Берлюскони увел надзвичайное становище в регионе и скасовал свою запланованную поездку в Россию. Былый президент Перу Альберто Фухимори сегодня осужены до 25 годов зняволения за злочинство супроть права особы. Адмысловый суд признал, что он несет отказность за забойство 25 человек у 90-е годы. Стверджается, что миновито он дал загад эскадронам смерти на гэтые забойствы. 70-годовый Фухимори уже отбывая 6-годовый тюремный термин по обвинувачению во злоуживании улады. В Афганистане загинул румынский офицер у вынику подрыву егоного автомобилю на мине. Вы слухали выпуск новинов. Наступный у нашем эфире слухайте праз полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Керовник Беларуси Александр Лукашенко подчас визиту в Гомельскую область обвиноватил Россию тем, что она не выконывает домовленностей и не сдымая обмежеваний на взаимном гандле. И он заявил, что треба перестать ползать на коленях по российских кабинетах, и коли россияцы не пускают на свои рынки, так треба шукать иншие векторы экспорту. Як он сказал, далее цитата, у России больше несумленного ставления до нас. Коли Беларусь не выбирает газ, ей предъявляют штрафные санкции. Домовились про цену на газ у 150 доляров за 1000 кубометров, а приезжают и говорят, что треба платить больше. Конец цитаты. С протягом темы наш корреспондент Олесь Дашинский.
Паводле Лукашэнкі, калі б у Расіі скасавалі абмежаванні, якія перашкаджаюць доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, то нам было б лягчэй на палову. Аднак за гэта расійскі бок прапануе Беларусі падзяліцца сваёй уласнасцю. Кіраўнік краіны заявіў, што ніхто ў цяперашніх умовах нічога прадаваць не будзе. Трэба паціху дыверсіфікаваць экспарт і выходзіць на іншыя рынкі. З чым жа звязаныя такія вінавачанні з боку кіраўніка краіны на адрасе Яхаўрусніка? Кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослав Раманчук тлумачу.
З тим, що потребують закрити комерційні активи у залог, з тим, що є питання про признання Южної Осетії Абхазії, з тим, що ввогулі ось Росія повинна бути той криницею кризису, який прийшов на Білорусь. там Лукашенко мог потім сказати, ну ось Росія нас не пускає, тому ми вимушені робити якісь такі непопулярні міри реформи.
Поводле Ярослава Романчука, білоруський бок так само не пускає російські товари на свій ринок. І гэта адказ на тое, што Росія адмаўляецца даваць грошы без усялякіх умоваў.
Ми бачимо таку жорсткую реакцію, тому що по газу, наприклад, ціна у першому кварталі 213, по нафті вже так само такої дотації не буде. Російці не хочуть пускати білоруські товари на свій державний заказ. Це кризис стосунків, кризис тої моделі, яка була обрана поміж Білорусією і Росією. І то, що прийшли чутки о тим, що будуть будуватися ніякі пункти пропуску товарів на межі з Білорусі Росії, свідчить про те, що проєкт «Союзна держава» де-факто підходить до кінця свого легітимного.
Так само Лукашенко звинуватив російський бок, мовляв, той не робить конкретних кроків по використанні російського рубля у якості регіональної резервової валюти і не дає кредиту у 100 мільярдів російських рубльов. Поводле московського політолога Андрія Суздальцева, офіційний Мінськ відмовляється інформувати російський бок відносно планів продажу витворчих активів. Він міркує, що Росія не супроть дати кредит у 100 мільярдів рублів, але для того, щоб на гэтую валюту перейшов гандаль енергоносьбітами. А білоруський бок перейначвае, мовляв, нема рубльової маси для гандлю.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Молдові незгодні з вынікамі парламентських виборів представники опозиції увірвалися у президентську резиденцію і у будинок парламенту. Подію Кишиневі ми попросили прокоментувати російського політолога, супрацовника Інституту Європи Російської академії наук професора Дмитрія Фурмана. Ён укладальник зборника «Молдова і Росія. Громадство і держави», який був видадзений позалетась. Дмитрий Фурман параўноўвае цяперашнія падзеі ў Малдове з украінскім майданам 2004 году.
Во-первых, в эпоху Майдана было ясно, кто идет к власти. То есть были фигуры символические, тогда они были вместе, тогда они были в паре. Ющенко и Тимошенко. В общем, про молдавскую оппозицию так сказать нельзя. Она очень раздроблена. Отношения внутри нее очень плохие, я бы сказал. Она ближе, знаете, вот к нашей московской, российской правой. Там слишком большие амбиции. Второе отличие заключалось в том, что в Украине шел вопрос о, в общем, действительно, там нескольких процентах. То есть было ясно, что приблизительно половина страны и половина страны. Вот такого, мне кажется, тоже нет. Делаем такое допущение, что вот они там получили 35, по-моему, процентов правые, я боюсь сейчас набрать. Но это не 35, а 40. Но это не 50 на 50. Это не, такого тоже не было. И третий момент заключается в том, что Майдан-то все-таки был очень организованный. Они ничего не громили. Там не было этих вот каких-то безумных вспышек, какие вот сейчас мы видим в Кишиневе. И еще, пожалуй, четвертый момент, что... Все-таки о фальсификациях в украинских выборах ну, четко заявляли наблюдатели, западные наблюдатели. Но про СНГ-ских мы не говорим, они всегда совсем согласны. А западные наблюдатели. То есть была поддержка довольно определенная. Здесь, насколько я понимаю, ее нет. Конечно, было бы очень хорошо, если бы действительно, предположим, пошли бы на уступки оппозиции, пересчитали в каких-то там избирательных участках голоса. Это было бы красиво. Но я не предполагаю, что если бы даже сделать сейчас еще раз выборы, что они бы дали результат прямо противоположный.
Гэтак лічыць супрацоўнік Інстытуту Европы Расійскай Акадэміі Навук професар Дмітрый Фурман.
Что Россия и Беларусь несумешальные ментально, про то я ведали еще наши опродки у 17-м стагодзе. Уведают про это и сучасные политики, коли прочитают книги Анатоля Тараса про белорусско-российские войсковые конфликты.
Московия – это был только улус у складе Золотой Орды. И этот улус перенял традицию и далее жил так, как мать жила. Войны, захопництвы.
Вольную студию слухайте у наступной полгодине нашего эфиру. Офіс руху за свободу застався без меблі і архтехніки. Судові виконавці забрали всю майомість згодно з постановою суду Першомайського району Мінську. Конфіскація майомості була призначена у кримінальній справі предпримальника, сина уладальниці квартири, який відбуває покарання. Усі звороти у суд про те, що ягоної майомості у квартири нема, були проігноровані. Сам Олександр Мілінкевич заявив, що такі дії чинять працівники діалогу з Заходом. Передає Любов Луньова.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич повідомив нашому радіо.
Коли відбуваються подобні події, я думаю про те, кому це вигідно. Завжди є відказ вельми просто. Ми не можемо сказати конкретних осіб, але це вигідно тим, що супроць євроінтеграції білоруської, супроць зняття самоізоляції, у яку ми попали останні роки. Я думаю, що є боротьба, безумовно, тих, що за прогрес, і тих, що спричиняються стернації.
Нагадаємо, син уладальниці квартири, якую на своє ім'я орендував активіст руху за свободу Олексій Ковалець, від 2006 року відбуває покарання. Поводле судової постанови у гэтай справі повинна відбутися конфіскація майомості. Судом було доказано, що покараний не жив у гэтай квартири від 90-го року і ягоної майомості у ёй нема. Від 2000-го року його маці почала здавати квартиру у оренду. Спадар Ковалець повідомив у свободі, що після першого візиту судових виконавців він звертався у суд, каб виключити зі спису переписані речі.
У мене свідки були, які доказували, що от перевозяться столи, ну, уявіть собі, куча столів, 11 штук. Не можу, більше того, господиня сказала, що от це моя майомость, це не моя. І він прислав письмо з колонії, що немає ніякої там майомості. Все одно вони забирають абсолютно всю майомость, не оставляючи навіть нічого господиня, якої ця квартира по наслідству від матері засталась. Тому це прийшли описувати нашу майомість.
Олексій Ковалець вирішить, що конфіскація офісної майомості – акт політичний. Про це свідчить і той факт, що разом з судовими виконавцями у офісі з'явилася здимочна група БТ.
Складували кілька разів суди. Коли описували майомість, не запросили господиню квартири, але після описання майомості судового виконавця через півтори години у панорамі вона виступала з дрижачими руками, тлумачила, що це не політична справа. Знаходження сьогодні БТ тут говориться про те, що це політична справа.
Грузчики, яких привезли судові виконавці, обуралися. Вони казали, що коли б ведали, куди їх накеровують, то відмовилися б від такого об'єкту.
Ми працюємо грузчиком в торговому домі «Восточний». Нам сказали, треба поїхати там по суду, описана мебель, допомогти.
Ну, ось зараз поняли, звісно. Я ж не знав, куди ми їздимо, що нам вже не говорили нічого.
Я молюсь Богу, говорю, не дай Бог мені, Господи, прости мені душу грешну, що я от присутствую в такой вот, ну, це чисто заставляє роботу.
Так би ми б не зробили б це все.
Звісно, ні.
Передавала Любов Луньова.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
Десятки заснувальників партії «Білоруська християнська демократія» у різних регіонах Білорусі отримали персональні листи-запити з Мін'юсту, на які не мають можливості відказати у терміни, визначені чиновниками. Лідери БХД сподіваються, що це не повпливає на реєстрацію їх партії. Передає Валер Каліновський.
Одна з заснувальників партії «Білоруська християнська демократія» Галина Самсонова з Глибокого учора отримала ліст, підписаний начальником управи Мін'юсту Олегом Сліжевським. А пошні звернувся до її, як до поважаної Надії Прокоповни. Хоч її на самій справі зовуть Галиною Вікентівною. У лісті спадар Сліжевський на підставі закону о політичних партіях потребує відказати на шерах питанняв, які доказували б її удел у сході заснувальників БХД. Але проблема у тим, що Мін'юст потребує відказу до 6 красавіка. А ліст був підписаний Сліжевським 2 красавіка, і тільки 6 красавіка спадарня Самсонова його отримала. Ось і думає Галина Самсонова, ці відказувати на гетий запит. Таких листов заснувальники БХД отримали десятки, каже один з лідерів нової партії Павел Сіверинець.
Переконаний, що це не має ніякого дочинення до юридичного процесу реєстрації, це менавіта спроба людей заблитись. Там порядка 10 питань. Кто выступал, что говорил, где ставили подпись, кого выбирали. Праз 2 месяцы пасля сходу і праз месяц пасля з'езду людзі могуць блытацца. Іх спрабуюць злавіць пісьмова на нейкіх супярэчнасцях. Напэўна, не ўдалося атрымаць кампрамату падчас тэлефанаў.
Супрацоўнікі Мін'юсту ўжо тэлефанавалі шмат каму з заснавальнікаў БХД, і тыя пацвярджалі свой удзел у сходах і з'ездзе новастворанай партыі. А вось да самога Мін'юсту датэлефанавацца нялёгка. Спадар Сліжэўскі недаступны, супрацоўніцы ягонай управы нічога не каментуюць. Па нумарах, пазначаных у саміх лістах, адказваюць супрацоўніцы канцылярыі, якія нічога пра змест лістоў сказаць не могуць. Павел Северынец кажа, што апошнім часам заснавальнікі БХД адчуваюць ціск з боку ўладаў і адміністрацыяў сваіх прадпрыемстваў.
КДБ, ідэалагічная вертыкаль і райвыканкамы, палохаюць людзей, шэрагу мясцовасцяў гэта проста поўнае беззаконне, тым, што нельга быць у БХД, што БХД гэта апазіцыя, што ў вас будуць праблемы.
Паводле Павла Северынца, некаторыя заснавальнікі БХД ўжо звольненыя з працы, іншыя застаюцца пад такой пагрозай. Тым не меней, спадар Северынец спадзяецца, што да сярэдзіны красавіка, праз адведзены законам месяц пасля падачы дакументаў, Мін'юст ухваліць рашэнне аб рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Перадаваў Валер Каліноўскі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Галоўны механік кампаніі Стив Транс Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Ваўкавыску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Акрэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачатае слуханне гучнай крымінальнай справы па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёна Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоў аднавяскоўцаў. Перадае Вячаслаў Кулік.
Сёння ў суд 3 абвінавачаных мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся самастойна. Пасля ўмяшання кіраўніка дзяржавы абвінавачаных тэрмінова выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. З журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава.
Адваката спрашвайце. Адвакат ідзіце.
Усе вопросы к адвакату.
Па выніках даследавання пракуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергій Аліферовіч і Ігар Бакарэвіч абвінавачаныя ў групавым забойстве. Александр Петручэння і Таціана Юхневіч ў спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Першыя двое сваю віну прызналі цалкам, двое апошніх вінаватымі сябе не лічаць. Паводле ўсноваў пракуратуры, ў дзень забойства, пасля таго, як Мікалая Макарэвіча выпусцілі з міліцыі, нібыта з-за адсутнасці доказаў наконт апошняга падпалу, Таціана Юхневіч і Александр Петручэння сачылі за ім на аўтамашыне. Жанчына звязвалася праз мабільны тэлефон і папярэджвала Сергія Аліферовіча і Ігара Макарэвіча, дзе знаходзіцца так званы аб'ект. На аўтамашыне Петручэнні ўсе чацвёра дагналі Мікалая Макарэвіча, калі той кіраваўся з вёскі Марахорава, зусім не ў Пухавічы, а ў вёску Бялёў. На дарозе і ўчынілі самасуд. Як гэта было, апавядае ў судзе абвінавачаны Сергій Аліферовіч. Калі мы дагналі яго, маецца на ўвазі Мікалая Макарэвіча, Ігар выйшаў з машыны і стаў з ім размаўляць. Макарэвіч палез за пазуху, у куртцы быў. Можа, ён хацеў нож ці вышрубку, якую з кішэні дастаць. Я спалохаўся за Ігара і нанёс Макарэвічу абухам першы ўдар. Аліферовіч прызнаўся, што ўдарыў і яшчэ адзін раз. А калі аднавясковец ужо ляжаў, яго ўдарыў абухам і Ігар Макарэвіч. Багажнік аўтамашыны адчыніў Петручэння, каб адвезці забітага далей ад дарогі. Яго завезлі ў хмызняк, які вырас на месцы перасохлага вадасховішча, і з'ехалі. Про сколько часа все четверо на автомашине вернулись на место забойства? Игорь Макарович облил небожчика и подпалил. В огонь кинули и целлофановую пленку, на якой забитый лежал у багажнику. На суде обвинувачены тримаются версии, что змовы не было, что они хотели только поговорить с Миколаем Макаровичем. Шмат такие показания, даденные на следствие, и они теперь отмовляют, альбо тлумачат инакш. Сергей Альфирович, у приватности, сверджал, что сякеру у рукаве и пленку под вопроткой нес до дому. Другая сякера так само лежала выпадково у машине Петручени, бо он столяр. На завтра в суд выкликаны свідки. Их больше за 30.
Передавав Вячеслав Кулік. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ад початку лютого у Білорусі дійнічає заявний принцип реєстрації юридичних особ і індивідуальних бізнесовців. У адказних відомствах заявляють, що нова форма сприяє економічній лібералізації. Заняться власною справою можна практично кожен охотний. Про перші виніки праці предпринимальників у нових умовах розповідає Ігор Карній.
Сегодня представники Министерства юстиции подсумовывали выники двух месяцев деяния заявного принципу регистрации субъектов господарения. Нагадаю, у отповедности с президентским декретом новые правила позбавили потенциального предпринимальника необходимости обыходить просьбу державных структур, как собрать дозвольные доведки и документы. На переконание наместника министра юстиции Игора Тушинского, теперешние нормы створяют максимально спрощенные умовы, как увойти у бизнес.
Максимальное упрощение в работе государственных органов, остановка на учет уже субъекта не нужно ходить на налоговую инспекцию, ему органов соцзащиты для постановки на учет. Кто-то приходит, заявляется, и на случай не получает средства регистрации.
Начальник управления одиного держрегистру юридичных особ и индивидуальных предпринимальников Минюсту Галина Подразенок додает, что от початку регистрации поводле новых правил активность деловых людей подвысилась истотно и подает известки на 1 красовика 2009 года.
Сосредоточена информация о 236541 юридическом лице, в том числе 148085 действующих. Он уже может быть недействующим, но из ЕГР еще не исключен по причине находящегося в стадии ликвидации. И информация о 650000 индивидуальных предпринимателей, 261966 действующих. Ликвидация прекратилась 2 февраля. Регистрация увеличилась в 2 раза.
Одним з остановчих моментів розпрацовники заявного принципу реєстрації називають ровні умови для білоруських і заміжних особ і суб'єктів господарення. Однак екс-міністр знішніх економічних сувязів Михаїл Мариніш не думає, що при знішній лібералізації потенційні інвестори потягнуться в Білорусь косяками.
Ніколи. Как говорится, обман. То Балтика появится, то, так сказать, ее, то Форд появится, то его уничтожают. И таких примеров масса. Только прозрачное законодательство, а не постановления, указы, декреты, не должны они регулировать. Должна быть нормальная нормативная база.
Один из лидеров предпринимательского руху Виктор Горбачев личит, что размовы про либерализацию во владных структурах начались от безвыходности. Кризис вымушает шукать разные шляхи, как притягивать сродки.
В течение года будут запланированы определенные указы, декреты и постановления, которые однозначно будут утяжелять условия деятельности предпринимателей. Власть в наступление пошла и отступать в принципе не собирается. Она взяла только передышку для того, чтобы оглядеться, помниться и проанализировать ситуацию в связи с этим мировым кризисом. Его никто не ожидал, и поэтому сейчас будет немножко пересмотрено отношение к предпринимателям, но все равно задача подавления.
Лишить один з лідерів предпринимательського руху Віктор Горбачов. До економічної теми ми вернемося про півхвилини.
Які є виніки праці міністра внутрішніх справ Наумова на своїй посаді? Які є причини його звільнення? Чи зв'язано це з корупцією чи боротьбою кляну? Гэта і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи генерал-лейтенант міліції у відставці В'ячеслав Гриб і політичний глядальник Олександр Федутов.
Експертизу свободи слухайте після випуску новин. Вітебський лясгаз у виніку кризису не має куди збивати свою продукцію. Нарихтована драўніна псується, а на Берастейщині улади спробують вирішити комунальні проблеми з допомогою безплатних суботників. Інформацію дня збирали на місцях кореспонденти «Свободи». Повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Віцебщина. Запасы драўніны, якую віцебскі лясгас нарыхтоўваў зімой, ляжаць цяпер незапатрабаваныя. Прычыны крызіснай сітуацыі тлумачыць Браніслава Станкевіч.
Яшчэ нядаўна віцебскі лясгас паспяхова экспартаваў за межы тутэйшую драўніну, з якой выраблялі будматэрыялы, мэблю ды іншую прадукцыю гаспадарчага і прамысловага прызначэння. Але цягам апошніх месяцаў пакупнікоў значна паменшыла, і назапашаная драўніна трухне на вачах у тамтэйшых работнікаў. Рабочий лясгас спадар Валеры распавядае, што цяпер асноўны від прадукцыі прадпрыемства – гэта дровы для мясцовага насельніцтва.
Гніёт, просто лес гніёт, который малого заготавливалось в том году. Сейчас он лежит на складе, никому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова.
Галоўны інжынер віцебскага лясгасу Лія Арцюховская кажа, што раней галоўныя прыбыткі прадпрыемства мела з экспарту прадукцыі. Але цяпер і Расія, і шмат якія еўрапейскія краіны за крызісу адмовіліся купляць беларускі лес.
Экспорт вообще практически по сравнению с прошлым годом, процентов на 10-15 только поставки производим. В России сейчас полностью отказалась вообще от лесопродукции. Внутри республики тоже в основном все неплатежоспособные.
Берасейшина. От сегодня керовники усіх державных и приватных предприемств на Берасейшине почали отримлювать письмовое попереджение про обовязковый удел працовных коллективов у субботнику 11 красовика. За невыконание улада погрожая штрафами, поведомляя Анатоль Круговец.
Обираючих на сході керівників, головний врач зонального центру гігієни Сергій Плескасевич заявив, що суботникам повинна стати кожна субота.
А що суботник? Привлекають вас убрати на території своєї організації, де ви працюєте. Ну що тут такого? Я вважаю, це долг кожного.
Однак шараговые оборановцы выказывают незадовольнение примусом.
Как это субботник узаконен? Давайте узаконим недельник, тыдневик, месячник. И они будут под час кризису выкористовывать одну працовную силу. Не разумею, что такое субботник. Ну, у Лукашенко каждый день может быть субботник.
Разважая 45-годовый барановец Ян Савицкий. Со слов суразмоўцы, працаўнікі лакаматыўнага депо Баранавічы патрабуюць, каб ім выплацілі за працу на суботніку паўнавартасны заробак. Даходзяць таксама звесткі, што чыноўнікі пінскіх прадпрыемстваў камбінату будаўнічых матэрыялаў і рачнога порту Пінск дазволяць удзельнікам суботнікаў забраць з сабой казённыя рыдлёўкі і граблі. У берасці самым добрасумленным і актыўным тутэйшы цэнтр занятасці абяцае невялікае грашовае ўзнагароджанне.
Это было поведомление с Барановичем.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет корреспондент молдовской службы нашего радио Василио Батнару. Мы поговорим про ситуацию в Кишиневе. Так само у «Ночной свободе» репортажи из Менской вечерины памяти Геннадия Карпенки, встреча у литовской амбассаде у Менску с нагоды сёлетнего музычного фесту «Битугеза», а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Валерины Кустовой. И зараз огляд телефонования на свободу, які подрихтовала и вяде Галина Абакунчик.
Александр Лукашенко отправил у отставку министра внутренних справ Владимира Наумова, якого подозревают у дочинении до справ зниклых. Поводле официальной версии, подставой для отставки стався стан здоровья высокопоставленного чиновника. С этой нагоды СМС-допис слухача свободы Юрия Кутузова со Сморгоні. Владимир Наумов казал, что не ляжа спать, покуль не раскрыя справу об выбуху. Вось без сну и подорвал здоровье. У протяг темы телефонование слухача.
По Наумову. Не надо ничего измышлять и выдумывать. Он был верный слуга Александру Григорьевичу, предан до мозга костей. Но изменилась конъюнктура, это надо знать Александра Григорьевича. Он увидел, что милиция там не везде адекватно всегда вела себя. Вот очень просто упустить его в отставку, не обидев ничем, для того, чтобы закрыть все те прогрешения, которые делала якобы милиция. Это только Александр Григорьевич такое придумать может. Больше никто.
Сегодня белорусское радио поведомило, что подал в отставку министру внутренних справ Наумову. Причина – погрешение стану здоровья. А что на самой справе сдарилось?
На питання відказує політолог Олександр Класковський.
І со здоров'ям у чоловіка всяке може здаритися, але якраз у випадку Наумова це викликає дивлення, скажімо так, тому що менавіта гэтий чоловік на своїй посаді демонстрував железні, так би мовити, фізичні кондиції. Тут міжволі все ж таки у аналітика узникає думка, що спрацювали інші механізми. Один гэтий літашній сюжет з вибухом на День Незалежності на офіційний чого варти. Але саме головне, я думаю, жаданням белоруського керівника потрапить у Європу. А покольки міністр Наумов фігурував у відомим докладі Фургуридиса об гучних зникненнях, то ось гэтае прошення об отставці було вельми даречи.
Магчимое запрошення Олександра Лукашенки на саміт Усходнього партнерства у Прагу – тема наступного телефонування.
Судя по опросам, большинство наших граждан за то, чтобы Лукашенко пригласили в Прагу. И это вполне справедливо. Он изложит свою точку зрения по основным наболевшим вопросам в связи с кризисом. Но одновременно и должны пригласить и оппозицию. Я думаю, что им есть что сказать и внести свои предложения в связи с кризисом. Но это все должно быть освещено в печати и на телевидении. Лариса, город Минск.
Агляд телефонуванню на свободу подрихтувала Галина Абакунчик.
Ви на хвалях свободи у Мінську 21:30 у працькій студії. Далі Віталь Циганков. Програму протягуємо випуском новинів і спершу про події в Білорусі. Александр Лукашенко заявил, что треба спынить позы на коленях по российских кабинетах. Подчас поездки по Гомельской области он выказал незадовольность выполнением домовленности российским боком по скасыванию обмежевания во взаимном гандле. Офис руху за свободу застався без мебли и архтехники. Судовые выконавцы забрали всю майомость згодно с постановой суду Першамайского района Менску. Лидер руху за свободу Александр Миленкевич лишит, что такие деньги чинить противники диалогу с Заходом. Сьогодні на усходніх могілках у Мінську відбулася жалобна церемонія, присвячена 10-годдю з дня смерті відомого політика Геннадія Карпенка. Коли його могили зібралися більше за 50 чоловік, пізніше в Міжнародному едукаційному центрі відбулася вечерина пам'яті політика. Сталий комітет парламентської асамблеї НАТО у Вільні прийняв рішення підрихтувати чергової справоздачі по ситуації у Білорусі. У Гомельському обласному суді почалося слухання гучної кримінальної справи по факту забойства одновісковцями жихара вёски Пуховичі Житковицького району Миколая Макаревича. Його підозрювали у підпалах побудов одновісковців. Десятки засновальників партії «Білоруська християнська демократія» у різних районах Білорусі отримали персональні листи запити з Мін'юсту, на які не мають можливості відказати в терміни, визначені чиновниками. Александр Лукашенко заявил, что основной причиной отставки министра внутренних справ Владимира Наумова стала его жудасная стомленность. Человек измарнел, и он, цеправда, истомился. На во что добивать человека на этой праце, сказал Лукашенко. А вы на хвалях свободы зараз до международных подеев. Президент Молдовы Владимир Воронин в телевизионном звороте назвал подею в Кишиневе спробой державного перевороту. Воронин заявил, что улады начинают рашуче оборонять краину от погромщиков. Сегодня антиурадовые протесты в Кишиневе вылились в штурм президентского и парламентского будинков. Наступные 18 месяцев могут стать переломными для Ираку, покольки американские войски покидают краину, заявил президент США Барак Обама подчас своего первого визита в Ирак в якости президента США. Обама так само отзначил, что наступает час, когда жихары Ираку повинны на себе взять отказность за краину. Ранее необещанный визит завершает 8-дневное турне президента США у Европу и Туреччину. Два человека загинули, несколько были поранены у вынику стрелянины, которую открыл сегодня узброенный человек у будинку суду в баварском городе Ландсдукт. Свидетели кажут, что мужчина раптом достал пистолет и начал стрелять. Детали инциденту покуль неведомые. Вы слухали выпуск новинов. Наступный в нашем эфире слухайте праз полгодины.
У ефіри Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Філін праз 15 «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі». У подручниках по історії дочиненні білорусів і російців кваліфікуються як «славянське братерство». Що відбувалося у історії насамреч? Пра гэта будзе гутарка з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж вялікім княствам літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам. Ну а зараз экспертыза свабоды. У панядзелак адпраўлены ў адстаўку міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў. Якія вынікі яго працы на пасадзе, якія прычыны звальнення, ці звязана гэта з карупцыяй, ці барацьбой клянаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечаслаў Грыб і палітычны аглядальнік Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пры аўтарытарным рэжыме кіраўнік сілавога ведамства мае большую палітычную вагу, чым, напрыклад, прэм'ер-міністр. І адстаўка такога кіраўніка – гэта заўсёды значная палітычная падзея. Уладзімір Наумаў доўга жыхар на сваёй пасадзе. Амаль 9 гадоў ён з'яўляўся міністрам унутраных спраў. Гэта шмат. У США і Расіі два прэзідэнцкіх тэрміны складаюць 8 гадоў. Якія вынікі працы Наумова на пасадзе міністра ўнутраных спраў? Поспехамі ці правалами была адзначана ягоная дзейнасць? Ці змянілася за гэты час роля міністэрства ўнутраных спраў у сістэме дзяржаўнай улады Беларусі? Спадар Грыб.
За гэты час значна павялічылась колькасць органаў ўнутраных спраў і значна колькасць супрацоўнікаў гэтых органаў ўнутраных спраў. То есть там стварыліся органы ў асобных пасёлках, населеных пунктах, дзе іх раней не было. Другое, значна былі умацованы спецыяльныя падраздзяленні міліцыі і органаў ўнутраных спраў па барацьбе з дэмакратыяй, з шэсцямі, пікетамі, дэманстрацыямі і так далей. Яны не толькі былі павялічаны у колькасным плане, але і тэхнічным узбраенні. Калі бачыце і параўнаеце, хто сёння супрацьстаіць дэманстрацыі, мітынгу, і хто стаяў там у пачатку 2000-х гадоў, то вы бачыце гэту вялікую розніцу. За гэты час і жорсткасць пры разгоне шэсці дэманстрацыі і так далей значна павялічылася па ўзроўню з тым, што было да гэтага. Да гэтага такой жорсткасці ў дзеяннях міліцыі і органаў унутраных спраў пры разгоне нават несанкцыянаваных шэсцяў мітынгу не было. За гэтыя 8 гадоў казаць, што дасягнулі некаторых поспехаў у барацьбе са злачыннасцю, на самай рэчы гэтага няма, гэтага не бачна. Гэта не азначае, што я ускладаю ўсю адказнасць за рост крымінальнай злачыннасці толькі на супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. Гэта справа сацыяльная, вельмі складаная і залежыць ад некалькі складаных, а не толькі ад працы супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. За перыяд кіравання спадара Наумова усе супрацоўнікі органаў ўнутраных спраў былі пазбаўлены гарантый, прывілей, якія ім былі дараваны яшчэ ў часы савецкай улады. І Беларусь сёння адзіная краіна на постсавецкай прасторы, у якой эти супрацоўнікі поўнасцю пазбаўлены ўсякіх прывілей. І гэтым, зразумела, незадаволены. За гэты час пагоршыліся бытавыя умовы супрацоўнікаў органаў ўнутраных спраў. Павялічылася чарга на жыллё, таму што жыллё для супрацоўніка краіны не будавала. Апошнім часам размыта прафесійнае ядро супрацоўнікаў міліцыі. Падпалкоўнікі, палкоўнікі міліцыі, якія дасягнулі з 40-45-летняга ўзросту, набылі пэўныя тэарэтычныя і практычныя веды ў кіраванні падраздзяленнямі, яны неабгрунтавана адпраўляліся на пенсію. Генералаў 50 гадоў, 55 гадоў, а старэйшыя афіцэры 40-45 гадоў. На іх месца браліся новыя людзі, яны былі горш падрыхтаваны за тых, якіх увальнялі. І гэта было значна не на карысць барацьбы са злачыннасцю. Можна было б назваць некалькі раённых там аддзелаў управлення, дзе кіраўніцтва гэтых падраздзяленняў мянялася амаль штогод.
Спадар Фядута, як бы вы ацанілі вынікі дзейнасці міністра ўнутраных спраў Наумова на сваёй пасадзе?
Калі браць спецыяльную старую шкалу сярэдняй школы альбо ўніверсітэта, гэта цалкам, на мой погляд, заслужаная адзнака незадавальняючая. Два. Я б дадаў яшчэ толькі адно. Спадар Наумаў пазіцыянаваўся ўвесь час, гэта была яго асабістая спроба іміджа, як прафесіянал-міліцыянер, які не ўмешваецца ні ў якія палітычныя свары. Адзін час яму гэта сапраўды ўдавалася. Калі, напрыклад, Мячэслаў Іванавіч кажа, што ніколі так жорстка не збівалі, не разганялі несанкцыянаваныя мітынгі, ну, давайте успомнім, напрыклад, Чарнобыльскі шлях 96-го года, альбо успомнім, як пры іншых міністрах
убили того же самого ведомого всем нам правооборонца Валерия Щукина. После 95-го года, после так званой эвакуации депутатов 12-го скликания, режим не церемонился уже с белорусской оппозицией. Але позиционующийся як профессионал, на сам реч, ни в одной профессиональной справы спадар Наумов так и не доводил до конца. Вспомню те обещания, какие он давал. Что он выполнил? Навод опошние обещания. Или выполнение, якого он прокладал уже все видовочные силы, какие у него были. Невероятная колькость людей забирали отбитки пальцев. Я маю узрыв улетку минулого года под час святкования Дня Республики. И он не сдолел выконать навод гэтага. Это еще один вельми важкий аргумент в пользу той отзнаки, незадовольняющей, якую поставил ему Мячеслав Иванович.
Так, сапраўды можна азначыць, што практычна ніводнай гучнай справы, якая выклікала моцны грамадскі рэзананс, так і не была расследавана. І наступнае пытанне, якое цяпер шырока абмяркоўваецца ў палітычных колах. Чаму звольнілі? Ці за што звольнілі Наумова? Афіцыйная формулёўка па стану здароўя. Наколькі яна задавальняюча? Эксперты называюць розныя прычыны. І неэфектыўнасць працы, і гульня беларускіх уладаў з Еўропай, і барацьба клянаў, і карупцыйная справа з асабнякамі, пра якую казаў Лукашэнка ў лістападзе мінулага года. А якая ваша версія, спадар Грыб?
Мне здаецца, што ўсе гэтыя прычыны, якія вы пералічылі ў сваім пытанні, магчыма, яны неяк у савакупнасці ўздзельнічалі на гэтае рашэнне. Мая асабістая думка, што гэта звальненне не па стану здароўя, а гэта палітычнае рашэнне. Першая пастава можа быць і таму, што яшчэ да сённяшняга дня Наумаў заставаўся ў спісе беларускіх высокіх чыноўнікаў, якім забаронена выезд Украины Евросоюза и Злучаенные Штаты Америки. Там он был один, и еще застается Лидия Ермошина.
Здеючих,
все остальные уже зашли. Другая причина, то, что же и Александр Иосифович сказал, на протягу целого шерогу годов одни обещания, выников нема. Выбухи у Витебску. Колькі не рабілі, людзей затрымлівалі невінаватых, вынікаў нема. Знікнення палітычных апанентаў. Фактычна, іх скралі, справы ўзбуджаны, а вынікаў нема, яно ж лічыцца нераскрытае. Гэты ўзрыў на святкаванне Дня Незалежнасці Беларусі 4 ліпеня 8 года. Таксама абяцанні былі, заданні былі, ўсё на асабістым кантролі ў прэзідэнта, а вынікаў таксама нема, і на уму уже мало того, что отбитки пальцев от всего дорослого мужского населения собрал, выников нема, и он уже сказал, что створена некая террористичная тайная группа, якая занимается этими справами. Террористичная группа, коли она и есть, она ставит некие умовы для улады. И коли улада эти умовы не выконывая, тогда она идет до актов. У нас таких заяв нема. А маль что год прошел, об чем идет размова?
Господар Федут, а якая ваша версія, а чаму звольнілі Наумова з пасады міністра?
Я думаю, что тут может быть целая сукупнасць нейкая высноў, але я бы звернул увагу на тое, что Беларусь находится на перададні президентских выборов. И я не аднойчы казаў, что я упэўнены у тым, что гэта будзе другая гістарычная падзея пасля выборов 94 года, паскольку, на мой погляд, ёсць можлівасць того, что Александр Лукашенко не будзе удзельнічаць у гэтых выборах. Менавіта таму уладзе патрэбна змяніць у хуткім часе адносіны выбаршчыкаў да міліцыі. Сёння гэтыя адносіны вельмі кепскія. Сёння міліцыянераў шмат хто з простых людзей лічыць не абаронцамі сваімі, а карупцыянерамі, тымі, хто нічога не робіць дзеля таго, каб абараніць інтарэсы простых грамадзян Беларусі. Калі бачыць неадукаванага, не вельмі разумнага міліцыянера, які думае, што ён ёсць улада, гэта заўжды мінус гэтай уладзе. Я думаю, что зараз треба чакаць некой можливой реформы у относинах до милиции, у относинах до Министерства внутренних справ. Или того, как выправить вот эти сапсаваны за часы панования господара Наумова имидж белорусской милиции.
Господар Федут, я не вельми зразумеў вашую думку. Калі вы лічыце, што Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах, пачынаецца аперацыя пераемнік, умоўна кажучы, то якая сувязь гэтай аперацыі з зменай міністра, зменай іміджа міліцыі?
Уладзе патрэбен давер. Тая міліцыя, якая ёсць, даверу не выклікае.
А вось гэтая скандальная справа з карупцыяй у сілавых структурах, пра якую Лукашэнка заявіў у сваім выступе ў лістападзе мінулага года. Ён назваў сярод карупцыянераў 4 намеснікаў міністра ўнутраных справ, прычым 2 з іх на той момант былі дзеючыя. Можа, некая сувязь ёсць вось з гэтым скандалам і з цяперашняй адстаўкай Наумова, спадара?
Якая-то доля сувязі ёсць. По сравнению с той коррупцией, якая отбывается в нашем грамадстве, это зусім не тое, як это называется. Это треба было зрабіць нейкага хлопчика для біцья, як кажуть, і вот зрабілі высоких чиновников Министерства внутренних справ, каб і остатнія боялися.
Спадар Федута, а вы як лічыце, ці можна лічыць гэтую адстаўку як рэха таго антикорупційного виступу у лістападзе минулого года?
Контракт на 5 год со спадаром Зеноном Ломачем, старшиней держконтроля Беларуси, был подписан. А майже что в те же самые дни, як были узбуджены криминальные справы супроти нескольких вельми высокопоставленных службовцев з его ведомства. Хто у нас корупціонер, вирішає один чоловік.
Прогучала экспертиза свободы, у якой про отставку с посады министра внутренних справ Владимира Наумова говорили генерал-лейтенант милиции в отставке Мишаслав Гриб и политический оглядальник Александр Федута. Передачу вел Валер Карбалевич. Неузабаве вольная студия, а зараз нагадаем про головные темы дня.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявил, что треба спынить поўзаць на коленях по российских кабинетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і арттэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага району Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Каўбыску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Акрэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Десятки заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемствах на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы удзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфир Радио Свобода у студии Ольга Короткевич. Я нагадаю, что наши передачи у интернете. Адрес www.svoboda.org. Наш телефон у Менску 266-39-52. Ну а зараз вольная студия. А зараз передача «Вольная студия». Во всех официальных белорусских календарах дата 2 красавіка отзначена как День яднання народу Беларуси и России. У подручниках по истории относины белорусов и российцев квалификуются как славянское братерство и вековая згода. А что отбывалось в истории на самом речь? Про это Михась Скобла гутарит с письменником и историком, автором книг про военные конфликты помеж Великим князством Литовским и Московией Анатолием Тарасом.
Спадар Анатолі, одна з вашых кніг пра ваенныя канфлікты Расіі з Рэччу Паспалітай, у склад якой уваходзілі і беларускія землі, мае назву «Анатомія нянавісці». Мне падаецца, што слова «нянавісць» выглядае тут не вельмі карэктна. Непрыязнасць часам так мае месца, але ці можна гаварыць пра нянавісць у адносінах палякаў і беларусаў да расійцаў? І наадварот.
Што датычыцца беларусаў, то не. А што датычыцца палякаў, да. І што датычыцца
Наумовец адносіў расіян до палякаў, таксама да. Я там пісаў, што гэта цэлы спектр адносін ад насмешак до нянавісці. Беларусы тут сяродку. Злева палякі, справа маскалі. Справа маскалі, злева палякі. Нас ніхто не пытаў. Кахаем мы, все якія іншыя ў нас адчуванні. Я там не меў на ўвазе беларусу. У гэтым сэнсе. Я меў на ўвазе палякаў і рускіх. Тут слова нянавісць падыходзіць.
Беларусь, як вы сказалі, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды нянавісці ляцяць над намі, з боку Расіі ў бок Польшчы, з боку Польшчы ў бок Расіі, гэта ж нянавісць цярушыцца і на нас.
Да, гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часам мы не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чаго было.
Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносінаў Беларусі, Расіі, і ў савецкай, і ў сённяшняй беларускай школе вучні чулі і чуюць высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства відно па вашай другой кнізе «Вайна Маскоўскай Русі з Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны ўсё ж так можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна.
Я зваю згодзен. Гэта вельмі падабаецца на братэрства Каіна і Авеля. Але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што тыя ж літоўцы, літувісы, што тыя ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18-м, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19-го. Гэта старэйшы брат, які самі аб сабе кажуць. Так моцна нас кахаў, што лезь не за душу да смерці ў сваіх руках. Вось такая была любоў.
Шчыра кажучы, чытаючы вось гэтыя вашыя кнігі, я збіўся з падліку. Колькі ж ваенных сутычак і войнаў адбылося паміж Масковіяй і Вялікім княствам Літоўскім. А якая вайна, на вашую думку, была самая разбуральная і жахлівая па колькасці загінулых?
Колькі сутычак было, гэта ніхто не ведае. Гэта былі тысячы і тысячы. Войн было 12.
12 воінаў, гэта ж вельмі шмат. Мы больш ні з кім так
да,
не ваявалі.
Да, да. А што датычыцца, якая вайна была самая жахлівая, так гэта так званая невядомая вайна, аб якой вельмі добра напісаў Геннадзь Цыгановіч. Гэта вайна 1654-1667 годы. Калі наша краіна, Беларусь, страціла ад вайны як самой, ад чумы, якую прынеслі з сабой маскоўцы, ад холаду кожнага другога. Было 4 мільёны жыхароў Беларусі, стала менш двух.
Спадар Анатоль, давайте зробім невялічкае літаратурнае адступленне. Ян Кабрылі з кнігі «Пішу, як жыву». Цытата. «Аднойчы ў Варшаву я ехаў у двухмесным купе з маладым энергічным армянінам. Як вы адмаўляецеся ад армянскага каньяку, ледзь не абурыўся ён, калі я падзякаваў за такую зранку прапанову. Як гэта часта бывае у гутарцы з армянамі, даволі хутка дайшло да турэцкай ражні ў 1915 годзе, да нянавісці іхняй да туркаў. Мой спадарожнік і слухаць нічога не хацеў, толькі паўтараў. У нас гэта на мільярд гадоў». Канец цытаты. Гэта ў армянаў. А як надоўга запамінаюць смяротныя крыўды беларусы?
Мы не армяне. Так доўга ў нас злосці не хапае. Беларусы талерантныя, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі даўно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітрыкі розныя рабілі.
Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй, і вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя?
Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнай, аб гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія.
Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку, абы не маскалі.
Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцію бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычнай гістарычная памяць.
А можа быць да таго, што гістарычнай памяці няма, спрачынілася і іншае пачуццё. Вы абаранілі доктарскую дысертацыю па псіхалогіі страху. А ці можна гаварыць пра страх, які сядзіць у нашай падсвядомасці з тых часоў, калі ішлі гэтыя жахлівыя войны з Масковіяй?
Гэта вельмі цікавая думка. Мабыць, так. Ёсць тут сэнс. Ёсць галава не памятае, а спіна памятае. Гэта падсвядомая сфера нашай псіхікі. Там гэты страх сядзіць. Беларусы так жылі стагоддзямі.
Спадар Анатоль, я разумею, што гісторыя не любіць умоўнага ладу. Але ж былі часы, калі беларускія ваяводы Хаткевіч і Сапега хадзілі гаспадарамі па захопленай Маскве. Скажыце, куды б магла скіраваць гісторыя, калі б Мінін і Пажарскі не паднялі народнае рушэнне і кароль Жыгімон III ці сын ягоны Уладыслаў на пачатку 17-го стагоддзя засталіся цараваць на Маскве?
Плюс гэта нічога бы добрага не атрымалася. Бо Масковія гэта дзяржава азіяцкая, а Беларусь была дзяржава еўрапейская. І ментальнасць іхняя, і ментальнасць наша паміж сабой бы спрачаліся. І той самы Жыгімонт, альбо яго сын, нічога б яны з Масковіяй не зрабілі.
Калі вы сказалі пра азіяцкасць Расіі, мне успомніліся радкі адной сучаснай расійскай паэткі Іны Кабыш, якая жыве ў Маскве. Мене вельмі уразілі яе вершы. Я такіх вершаў расійскіх паэтаў не чытаў. У Масква, каліта татарская, полуцарская, полуханская. І далей ідзе ось як бы алюзія на гэтую вядомую песню пра Москву. Багаданная, как зарніца, рукатворная, как звезда, дарагая моя сталіца, золотая моя арда. Скажыце, ну вось гэтая татара-мангольская іга над Расіяй, яно ж было ўжо вельмі даўно. Няўжо яго наступствы такія доўгатрывалыя?
Па-першае, радкі гэтай маскоўскай паэткі вельмі дакладныя. Я з імі згодзен. Не было ніякага іга. Усё гэта хлусня. Была арда, вельмі велізарная азіяцкая дэспатыя. Масковія, гэта Уладзіміра Суздальская зямля, гэта сэрца Масковіі, гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. Годы ішлі стагоддзі. Арда, як велізарная дзяржава, рабілася ўсё слабей. З'явіліся на свет Божы розныя орды, там і казанская, і там і нагайская, там яшчэ нейкія, там і сібірская. І зрабілася маскоўская арда, Масковія, улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус у сваю чаргу пераняў традыцыю ад сваёй маці, ад Залатой Арды. Пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Войны, захопніцтвы, войны. Усіх ставілі на калені, далучалі да Масковіі, а потым да расійскай перыяд толькі сілай зброі. Спадар Вялікі Новгород – вайна. Спадар Вялікі Псков – вайна. Вялікае княства Цвярское – вайна. Вялікае княства Разанское – вайна. Казанское ханство – вайна. Астраханское ханство – вайна. Сібір – Ярмак – вайна. Рэч Пасполітая – вайна. Лівонія – вайна. Каўказ – вайна. Адны войны.
Летась у Расіі шляхам усенароднага галасавання вызначалі найбольш значных гістарычных дзеячоў. І зноў загучалі імёны Івана Жахлівага, Пятра Першага, Сталіна. Яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Масквы ізноў будуць праяўляцца, і Беларусі ізноў трэба быць напагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях.
І Пётр I, Іван Жахлівы, і Сталін гэта ідэалы для большай часткі расейцу. Чаму? Таму што гэта дэспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлюстроўвае і настрой народу, і настрой кіраўніцтва гэтай краіны. Ім патрэбны поўны дыктат над нашай эканомікай. Каб мы былі фармальна незалежныя, а де-факта пратэктарат.
Як у Савецкім Саюзе Манголія.
Гэта вельмі добры прыклад.
2 красавіка ў Беларусі ўжо каторы год запар адзначаўся дзень яднання з Расіяй. Ва ўсіх афіцыйных календарах прысутнічае гэтая дата. У сувязі з гэтым, як выглядзіць на такую з'яву як саюзная дзяржава?
Ніякай адзінай дзяржавы у нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыўны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Не ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што?
І апошняе, прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі і знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А якіх вынікаў чакаеце асабіста вы ад сваіх воінаў з Масковіяй?
Спрачацца з расейцамі нікому не патрэбна. Гэта людзі, якія нікога ніколі не слухалі, не слухаюць і слухаць не будуць. І я з імі таму не спрачаўся, не спрачаюсь і спрачацца не буду. Я аб іншым думаю, каб жыхары маёй краіны, Беларусі, ведалі сваю гісторыю. І я лічу, што гэта мне ўдалося. Тыя думкі, каторыя ёсць у маіх кнігах, яны пайшлі ў масу. Ну і добра, а больш мне нічога не трэба.
Дзякую за гутарку.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў пісьменнік і гісторык, аўтар кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатоль Тарас. У эфіры Радыё Свабода і зараз раскажам пра адну з заўтрашніх перадач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У аддаленых вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радыё Свабода гучыць у афіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частотай 5820 і 9405 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!